Ennen kuin saarnatekstiin menemme, niin haluan kiittää seurakuntalaisia esirukouksista. 9. päivä kuluvaa kuuta multa leikattiin nielurisat ja leikkaus meni hyvin ja toipuminenkin erittäin hyvin. Kurkku oli 2 viikkoa hyvin hellä ja kipeä ja nyt sitten ääni kulkee ja pystyy syömään ja juomaan oikein hyvin. Ja kiitos jokaiselle, olette myötä eläneet ja muistaneet myös minua rukouksin. Hiukan mua jännitti, kun tuolla kurkussa operoidaan, kun ääni on minun työkaluni, että jos siellä sitten veitsi lipsahtaa tai jotain käy, niin ei sitä aina tiedä. Mutta kaikki on hyvin ja ääni kulkee, ja jos se tässä saaran aikana sitten pettää, niin sanotaan aamen siihen ja keskeytetään sitten. Toinen sellainen kiitosaihe seurakuntalaisille. Saarikosken Taina pyysi kiittämään seurakuntalaisia, ketkä osallistuitte myyjäisiin, eilisiin myyjäisiin, ketkä leivoitte, ketkä esirukoilitte tai käytännön töissä palvelitte. Eilen täällä oli verrattain hyvin väkeä paikalla ja myyjäisistä saatiin lähetystyöhön sitten verrattain hyvä tuotto. Sydämellinen kiitos jokaiselle siitä ponnistuksesta, mitä eilen sitten yhdessä täällä koimme ja saimme Jumalan valtakunnan hyväksi tehdä. Myyjäisten tuotto sitten lyhentymättömänä lähetetään tai laitetaan lähetystyön hyväksi. Ja siitä olen erittäin iloinen, että näin myös saamme tehdä Jumalan valtakunnan työtä ja osallistua lähetystyöhön. On paljon vielä ihmisiä, jotka eivät tunne Jeesusta. On paljon ihmisiä, jotka puutteenalaisessa elämässä elävät. Ja me voimme täältä sitten olla avuksi ja rukoilla ja ihan käytännön tasolla myös osoittaa sitä, että haluamme Jumalan valtakunnan sanomaa viedä eteenpäin. Mutta nyt sitten tekstiin, joka tälle aamulle on laskeutunut sydämelleni, ja lähdetään Matteuksen evankeliumista sieltä 5. luvusta ja jakeesta 14 liikkeelle. Matteus 5 ja sieltä sitten 14 ja joitakin jakeita eteenpäin. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isäänne, joka on taivaissa. Aamen. Tämä alkoi puhuttelemaan mua hyvin voimakkaalla tavalla ja nimenomaan nämä Jeesuksen sanat, että niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä. Ja mä aloin tätä niin kuin miettimään ja pohtimaan ja mä ajattelin, että löytyisikö Raamatusta niin kuin yhtymäkohtaa tähän sillä tavalla, kun Jeesus sanoi, että niin loistakoon teidän valonne. Että ihmiset näkevät ja ymmärtävät, ja sitten puhutaan niistä meidän hyvistä teoista, että ihmiset ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaassa. Eli meistä tulisi näkyä tavalla tai toisella, että me olemme Kristuksen seuraajia. Ja meidän tekomme myös pitäisi puhua sen puolesta. Eli se, että kun se näkyy meistä, niin myös meidän tekomme arkielämässä. Ja silloin yhtymäkohta siihen, Jeesus itse sanoi, että näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne. Mutta nyt mä haluan kiinnittää meidän huomiomme ja ajatuksemme tähän, että niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä. Ja mä rupesin pohtimaan ja miettimään, että löytyykö niin kuin Raamatusta tällaista henkilöä, mihin mä saisin niin kuin yhtymäkohdan tähän Jeesuksen sanoihin. Ja mielestäni saatte sitten arvioida ja sanoa, että Tuomo, nyt meni kyllä väärin ja ihan mettään toi sun arvios. Mutta omasta mielestäni löytyi tällainen henkilö. Ja tämän henkilön niin kuin kautta haluan niin kuin tuoda itselleni ja meille kaikille sen, että on vaikutusta sillä, miten me elämme, miten me kirkastamme omassa elämässämme Jeesusta Kristusta. Ja avataanpa apostolien teot ja 6. luku ja 15. jae. Täällä sanotaan, täällä me tapaamme erään tutun henkilön Raamatun lehdiltä ja täällä sanotaan näin. Ja kaikki, jotka neuvostossa istuivat, loivat katseensa häneen ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. Kuka arvaa, kenestä on kysymys? Stefanus. Hyvin te tiedätte, hyvin Jumalan sanaa muistatte. Stefanus. Ajatelkaa. mitä me luettiin juuri. Ja kaikki, jotka neuvostossa istuivat, loivat katseensa häneen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. Mikä todistus? Siinä hetkessä niille ihmisille, jotka kiristelivät hampaita, olivat valmiit tuomitsemaan Stefanuksen. Ja kun Stefanus seisoo heidän edessään, ja he luovat katseensa häneen, hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. Ei Stefanus sitä itsessään saanut aikaa. Hän oli yhtä vajavainen ja heikko ihminen kuin kuka tahansa meistä. Hänen kasvonsa olivat niin kuin ihmisen miehen kasvot, mutta ne, jotka olivat valmiit hänet tuomitsemaan tuossa hetkessä ja aliarvioimaan, he näkivät, niin loistakoon teidän valonne, kuin Jeesus sanoi. Niin loistakoon se valkeus, näkyköön se teistä. Uskon näin, että ei Stefanuskaan tuossa hetkessä mitenkään ihmeellisellä tavalla kokenut, vaan oli siinä neuvoston edessä ihan normaalilla tavalla. Mutta hänestä näkyi, hänestä huokui se, että hän on Jeesuksen Kristuksen seuraaja. Hänellä on uusi elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Hän piti Jumalan sanaa kunniassa, vaikka sieluvihollisen joukot halusivat ja yrittivät nujertaa hänen palvelustehtävänsä. 6. luku ja 8. jakeesta, kun luemme eteenpäin. Ja Stefanus täynnä armoa ja voimaa teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Niin nousi muutamia niin kutsutusta liberitiittien ja kyrenileisten ja aleksandrialaisten synagogasta sekä niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta ja Aasiasta väittelemään Stefanuksen kanssa. Mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui. Kiitos Jumalalle. Ajatelkaa. Stefanus, Jeesuksen Kristuksen seuraajana, sanotaan, että hän oli täynnä armoa ja Jumalan voimaa. Hallelujaa. Ja tähän Jumalan poika Jeesus Kristus haluaa pukea meidät tänä päivänä. Niin, että me olemme täynnä Jumalan armoa. Ja voimaa, silloin kun sitä voimaa tarvitaan, ja armoa. Ja hienolla tavalla, vaikka alettiin niin kuin väittelyyn ja kiistelyyn ja vaihtamaan niin kuin vuoropuhelussa ajatuksia, niin sanotaan, mutta he eivät kyenneet pitämään puolia sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui. Ja hänen kasvonsa olivat ikään kuin enkelin kasvot. Tämä on mielenkiintoinen sanamuoto Raamatussa, kun en mä tiedä, oliko neuvoston väki nähnyt yhtään enkeliä. Oliko he nähneet yhtään enkeliä, mutta heidän mielestään hänen kasvonsa loistivat ja siitä näkyi, huokui se jumalallinen rakkaus, armo ja myös se voiman osoitus siinä keskustelussa viisautena. He eivät kyenneet sanomaan vastaan, jolla hän puhui. Ja tällaiseen armon rakkauteen, viisauteen, Jumalan hengen voimaan meidät on kutsuttu, niin loistakoon teidän valonne. Niin kuin me luettiin täältä Matteuksen evankeliumista, te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa olevan. Niin loistakoon teidän valonne. No nyt sä ajattelet niin kuin minäkin, että no eipä se minun lyhtyni nyt kovin hääppöisesti loista. Ja mikä minä nyt matomatkamies maan tässä nyt olen niin kuin ollenkaan niin kuin mitään ja muuta. Mutta Jeesuksessa Kristuksessa sinä ja minä, meidät puetaan jumalalliseen armahtavaisuuteen, jumalalliseen voimaan, jotta me loistamme. Jotta se Jumalan kirkkaus, valkeus, syntien anteeksi antamus, uusi elämä sinussa ja minussa pääsee näkyviin tavalla ja toisella ja saat voiman. Tämän ajan keskellä saat viisauden tämän ajan keskellä kirkastaa Jeesusta Kristusta. Ajatelkaa, se voima, joka Stefanuksessa oli, se armo ja rakkaus, joka Stefanuksessa oli, se vaikutti hämmästyttävällä tavalla. 7. luku, apostolien tekoja. Me luemme seuraavalla tavalla, 7. luku ja 54-60, täällä sanotaan näin. Mutta kun he tämän kuulivat, viisi se heidän sydäntänsä, ja he kiristilivät hänelle hampaitansa. Mutta täynnä pyhää henkeä hän loi katseen taivaaseen päin, ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella, ja sanoi, katso, minä näen taivaat auenneina, ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Niin he huusivat suurella äänellä, ja tukkivat korvansa, ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä. Ja he ajoivat ulos hänet ulos kaupungista ja kivittivät, ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus-nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen, huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Ei tällaiseen kykene ihminen itsestänsä. Ei ihmisellä ole voimaa tällaiseen tilanteeseen, kun toiset karkaavat kimppuun ja alkavat hirvittävän teloituksen kivittämällä tappamaan toista ihmistä. Hirvittävä teloitusmuoto. Niin mitä Stefanus kokee, kun hän on täynnä armoa ja Jumalan voimaa? Mihin hän turvaa? Hän luo katseensa taivasta kohden. Tuossa hirvittävässä tilanteessa, kun kiviä satelee ja jokainen kivi osuu ja satuttaa, hän luo katseensa taivaaseen. Mutta täynnä pyhää henkeä, hän loi katseen taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Mihin hän turvasi tuossa tilanteessa? Mihin hän loi katseensa? Vapahtajaansa, Jeesukseen Kristukseen. Häneen, joka oli pukenut hänet armolla ja voimalla, viisaudella, palvelemaan elävää Jumalaa. Hän näkee Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen, seisovan isän oikealla puolella. Katso, minä näen taivaat auenneena ja ihmisen pojan Jumalan oikealla puolella. Hänen turvansa oli iankaikkinen Jumala ja hänen poikansa Jeesus Kristus. Hän näki sen, mitä muut ympärillä olijat eivät nähneet. Olosuhteet puhuivat täysin toista kieltä. Olosuhteet huusivat täysin toisella tavalla. Hirvittävä tilanne. Mutta mitä Stefanus näkee? Hän näkee Jeesuksen Kristuksen Jumalan oikealla puolella taivaat auenneena. Ja rukoilee, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja samalla rukoilee. Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä. Tähän meidät on kutsuttu. Loistamaan Jeesus Kristus valoa. Sananlaskujen kirjassa 15 ja 13 sanotaan, iloinen sydän kaunistaa kasvot. Ajattele, mitä siihen sanotaan. Iloinen sydän kaunistaa kasvot. Ei se ollut Stefanuksen aikaan saamaa, vaan se oli Jumalan hengen vaikuttamaa. Se elämä Jeesuksessa Kristuksessa vaikutti hänen sydämessään niin, että se tuli näkyviin hänen kasvojensa, hänen käytöksensä, hänen puheittensa kautta tuossa tilanteessa. Toki voimallisina tekoina myös sen ajan keskellä. Iloinen sydän kaunistaa kasvot. Ja mä haluan haastaa itseäni ja meitä kaikkia tämän vaikeankin ajan keskellä, jossa me joudumme nyt elämään monella eri tavalla, kun moni tilanne vaihtelee ja aina tulee erilaisia tilanteita ja tuntuu, että mikään ei kohta ole enää normaalia. Se herkästi taakoittaa meidän sydämemme, meidän ajatusmaailmamme. Ja me katsomme vain vallitsevia olosuhteita, ympärillä olevia tilanteita, kun meidän tulisi luoda katseemme Jeesukseen, Kristukseen, niin kuin Stefanus tuossa hetkessä teki. Ja hän pukee meidät voimallansa, armollansa, rakkaudellansa elämään tässä ajassa Kristuskeskeistä elämää, kiitos Jumalalle. Ja niin alkaa Tuomon kasvot loistamaan. Niin alkaa sinun kasvosi loistamaan. Sinun elämässäsi tulee hyvät teot näkyviin. Alat tekemään hyvää. Alat siunaamaan niitä, jotka ovat tehneet pahaa sinulle. Ovat puhuneet sinusta pahaa tai ovat vaikeuttaneet sinun elämääsi. Sinä alat siunaamaan heitä. Alat kantamaan heitä Jumalan kasvojen eteen. Ja saat loistaa Kristusvaloa tämän ajan keskellä. Kiitos Jumalalle. Ajattele, mikä todistus niiltä neuvoston ihmisiltä oli. He ikään kuin näkivät enkelin kasvot. Valtava todistus Jumalan rakkaudesta, armon osallisuudesta. Mutta niin monesti meidän sydämemme on taakoitettu. Ihan ei välttämättä syntiasioilla eikä syntielämällä, vaan ihan tähän aikaan liittyvillä asioilla. Enkä minä siltä varjellu. Minä painin ihan näiden samojen asioiden kanssa. Niin herkästi arkielämän asiat, kun ne tulee yhtäkkiä yllättäen, ne taakoittaa. Ja sitten naama menee mutruun. Ja ei enää olekaan sitä iloisuutta, sitä lepoa, armon osallisuutta, joka Jeesuksessa, Kristuksessa on lahjoitettu sinulle ja minulle. Ja sydämen valtaakin epätoivo, epäusko, miten tästä eteenpäin? Miten Jumala tästä nyt mennään? Ei ole mitenkään mahdollista. Eikä ympärillä olevat ihmiset enää näekään Tuomossa iloista Jeesuksen palvelijaa, onnellista, armollista Jeesuksen palvelijaa, vain lakihenkisen, tiukkapipoisen, suu väärässä kulkevan, epäuskoisen. Mä vähän karrikoin näitä asioita, mutta niin herkästi ulkopuolella olevat ihmiset saavat meistä vääränlaisen kuvan, kun meidän sisimmässämme ei pääse se armo ja Jumalan voima, joka Stefanuksessa vaikutti näkyviin. Ja Jeesus sanoi itse, niin loistakoon, te olette maailman valkeus. Teidät on kutsuttu loistamaan. Halleluja. Kristuksessa, Jeesuksessa ei ole vaihtoehtoa olla loistamatta, koska hän on hyvä. Hän on elämän antaja. Hän on syntien anteeksi antaja. Pelkästään se, että me olemme saaneet syntimme anteeksi, sen tulisi tuottaa meille valtavasti iloa ja onnellisuutta. Että mä saan olla Jeesuksen Kristuksen oma, hänen lapsensa. Matteuksen evankeliumissa 15. luku, Jeesus vielä mainitsee muutamia asioita. 15. luku Matteuksen evankeliumia 19. jae, siitä joitakin jakeita eteenpäin. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset, nämä ihmisen saastuttavat, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä. Sillä sydämestä lähtee. Ja tämän tähden nyt olisi niin tärkeää huolehtia siitä sydämen tilasta niin, että siellä vaikuttaa Jumalan voima, Jumalan anteeksi antamus, rauha, armo, että mä olen armosta pelastettu, Jumalan lapsi. Koska jos ei se siellä vaikuta, niin toisenlaiset voimat siellä vaikuttavat Jeesuksen sanojen mukaan. Jeesus sanoi, sillä sydämestä lähtevät ne asiat, joita mä tässä luettelin. Ja sanotaan, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Ja nyt kun mä sanoin, että sellaiset arkielämän tilanteet ja Monet asiat saattavat taakoittaa niin paljon, että häviää se lepo ja rauha ja iloisuus. En mä tarkoita, että meidän tarvii niin kuin teennäisesti olla iloisia, vaan täällä sydämessä on semmoinen rauha ja lepo ja iloisuus siitä, että Herra, mä saan olla sinun omasi. Kiitos Herra, mä en nyt ymmärrä tätä tilannetta. Mä en nyt Herra jaksa käsittää, että miksi tässä tilanteessa nyt kävi näin. Ja mun ymmärrykseni ei riitä vaikeiden sairauksien keskellä, vaikeiden tilanteiden keskellä, avioliiton haasteissa, perhe-elämän keskellä. Herra, mä en ymmärrä näitä, mutta silti mä haluan, Herra, iloita siitä, että mä saan olla sinun omasi ja jättää ja tuoda tämän asian, Herra, sinulle ja auta, että tässä vaikeassa tilanteessakin ympärillä ei olevat ihmiset näkevät, että minun luottamukseni, minun elämäni, minun Herrani on Jeesus Kristus. Ja se ei helppoa aina ole. Kyllä mullakin päreet palaa, kuulkaa, niin hyvinkin äkkiä tuolla arkielämässä. En mä tiedä, miten teillä menee. Yksi hyvä esimerkki tässä ihan muutama viikko sitten tai muutama päivä sitten, niin kun oli oikein se liukas keli, että oli jääkuorella tuolla asfaltti kaikki, oli sellainen yöllä aamusta sato vettä ja sitten oli pakkana ja se oli ihan peilijäässä. Ja minun rakas puolisoni Sanna lähti sitten töihin pyörällä aamulla, niin kuin tavallisesti lähtee, ja se soitti vähän ajan päästä, että nyt Tuomo on semmoinen tilanne, että en mä uskalla pyörällä lähteä, että hyvä kun pysyy kävellen pystyssä. No mä sanoin sitten rehvakkaasti, että juu, tuu kotiin, niin mä heitän sut autolla töihin. Ja Sanna tulee kotiin, ja me mennään autoon, ja meillä on avaimet virtalukkoon, ja painan, että starttaa, niin kuuluu vaan naks, 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 akku ihan tyhjä. Ei me lähdettykään sitten mihinkään. Niin voi hyvänen aika, miten mua suututti. Miten mua niin kuin oikein korpes siinä tilanteessa. Et kerta kaikkiaan. Ja Sanna lähti sitten kiltistä kävelemään töihin. No eihän mä voitu sitten asialle. Mutta miten se niin kuin korpes se tilanne siinä, kun yhtäkkiä ei se, mihin mä olin tottunut. Ja pitänyt itsestään selvänä, niin ei siinä kiitos Jeesuksen puoleen kuulkaa noussut siinä hetkessä, kun mä sitä naks naks kuulu. Ei ylistyslauluja kuulunut ja savu nousi korvista ja oli kiukkunen kaveri ja nämä on vaan niitä arkielämän. Ja jos siinä olisi joku naapuri tullut sitten kuule, ja onneksi oli aamu ja pimeä, niin ei nyt ihan heti nähnyt. Mutta nämä vaan näin jälkeenpäin, kun mä ajattelen, nyt saarnaan itselleni ja teille. Mitä naapurit näkevät? Ympärillä olevat ihmiset näissä arkielämän tilanteissa, kun ne yhtäkkiä tulee ja saavat meidät niin kuin hämilleen. No eihän se elämä siihen loppunut. Minä sain lisävirtaa ja sain auton käyntiin ja menin sitten hakemaan uuden akun ja taas mennään. Mutta kun se oli siinä vaiheessa, kun kuului naks naks, niin elämä loppui just siihen paikkaan. Se oli niin kuin just siinä ja käämipalo. Se vaan on niin kuin niin lähellä. Voi kun siinäkin tilanteessa olisi ymmärtänyt ja suhtautua siihen, että kiitos taivaallinen Isä, että tässäkin tilanteessa autat, olet minun kanssani. Herra, kiitos siitä, että tämäkin asia tulee hoidettua. Herra, kiitos, että annat viisauden, annat taidollisuuden näinkin arkisessa asiassa mennä. Me ollaan ihmisiä, tunteet kuuluu meille. Se on aivan luonnollista, eikä niitä tule peittää eikä niin kuin nurkkaan laittaa. Mutta ymmärtäkää, mitä mä tarkoitan. Semmoinen peruslevollisuus, rauha Jeesuksessa, Kristuksessa. Iloinen sydän kaunistaa kasvot. Stefanus oli täynnä armoa ja voimaa. Ja jos ei se elämä Jeesuksessa, Kristuksessa pääse vaikuttamaan, niin saattaa käydä niin kuin täällä Vanhan testamentin puolella. Ensimmäinen Samuelin kirja ja sieltä luku 16 ja jae 1. Täällä sanotaan näin. Ja Herra sanoi Samuelille: kuinka kauan sinä suret Saulia? Minähän olen hyljännyt hänet, niin ettei hän enää saa olla Israelin kuninkaana. Täytä sarvesi öljyllä ja mene. Minä lähetän sinut beetlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen pojistaan minä olen katsonut itselleni kuninkaan. Ajattele, mitä oli käynyt Jumalan profeetalle, Samuelille. Hän ei päässyt yli siitä, miten Saul oli Jumalan valitsema kuningas. Mutta sitten hän lankesi ja teki vastoin Jumalan tahtoa ja pois poikkesi Jumalan tahdosta. Ja kun Jumalan profeetta tämän kuulee ja näkee, niin hänet valtaa valtava suru ja epätietoisuus siitä, että Jumala, miten tästä mennään nyt eteenpäin? Herra, ei tämä voi olla mahdollista. Ja Jumalan viesti Samuelille oli, kuinka kauan sinä suret Saulia? Minähän olen hyljännyt hänet niin, ettei hän enää saa olla Israelin kuninkaana. Täytä sarvesi öljyllä, mene mihin lähetän sinut. Minä olen katsonut Iisan pojista itselleni kuninkaan. Ja tämä puhuu mulle siitä, että niin monesti me olemme kiinni asioissa. Vuosikymmeniä, vuosien takaisissa asioissa me emme pääse irti, emmekä päästä irti. Kuinka kauan sinä suret? Kuinka kauan sinä vellot siinä asiassa? Anna jo anteeksi, luovuta se asia jo Jumalalle. Tämä oli viesti Jumalalta Samuelille. Päästä irti. Mä olen jo aikaa sitten hyljännyt tuota Saulin. Ja mulla on uudet suunnitelmat. Ja joskus Jumala sanoo minulle, Tuomo, päästä irti. Kuinka kauan sä suret? Kuinka kauan sä vellot? Kuinka kauan sä annat sen asian vaikuttaa? Mulla on jo uudet suunnitelmat, uudet mahdollisuudet. Ja sä pidät vaan kiinni siitä. Et ole antanut anteeksi, tai olet loukkaantunut, tai jotain muuta vastaavaa sun elämässäsi on käynyt. Ja vuosien ajan olet kantanut taakkaa. Et ole päästänyt irti. Ja Jumalan viesti on, kuinka kauan sinä suret? Päästä jo irti. Mulla on uudet suunnitelmat sinulle ja minulle. Uusi suunnitelma seurakunnalle. Se oli viesti Jumalan profeetalle. Jumala oli jo varannut ihan toisenlaiset ajat. Hän oli katsonut jo uuden kuninkaan Israelille. Mutta hän halusi käyttää Samuelia. Ja joskus, en sano että aina, mutta joskus se, että me vellomme, emmekä pääse irti, emmekä päästä irti, on este sille, että Jumala pääsisi luomaan ja tekemään jotakin uutta. Koska hän haluaa käyttää sinua ja minua. Ei Jumala hylännyt Samuelia, vaan hän muistutti päästä irti. Mulla on uudet suunnitelmat, mulla on mahdollisuudet. Täytä öljysarvesi, pukeudu minun voimaani, minun armooni, anna sen vaikuttaa. Tee minun tekojani, mene sinne, mihin minä sinut lähetän. Katso, mä olen jo valinnut Israelille uuden kuninkaan, halleluja. Ja mä haluan haastaa sinua ja itseäni tänään siihen, jos olet kiinni jossakin asiassa, mikä murehduttaa ja on murehduttanut sinua, tai kannat taakkaa. Ja vuosien ajan olet kantanut taakkaa. Päästä irti. Anna Jumalan tehdä sinun elämässäsi asioita. Anna rukoille sitä, että Jumala, mä en ymmärrä ja mulla ei sitä voimaa ehkä ihmisenä ole, mutta Herra, anna sinä se voima minulle, niin kuin Stefanukselle, joka loi katseen Jeesukseen. Ja näki ihmisen pojan Jumalan oikealla puolella, taivaat auenneina, ja pystyi rukoilemaan, Isä, Herra, älä lue tätä syntiä heille, synniksi tätä tekoa. Anna ystävällesi anteeksi, anna sukulaisellesi anteeksi, anna puolisollesi anteeksi. Ihmisinä me emme siihen kykene, mutta Herran voiman ja armon avulla. Muistetaan se, että Stefanus oli täynnä armoa ja voimaa, totuutta. Hän kykeni Jumalan voiman ja armon avulla. sellaiseen, mihin me emme ihmisinä kykene. Kuinka kauan sinä suret Saulia? Minähän olen jo aikoja sitten hyljännyt hänet. Jumalan suunnitelmat, Jumalan mahdollisuudet sinussa ja minussa. Abraham on hyvä esimerkki, kun hän joutui uhraamaan oman poikansa. Mutta hebrealaiskirjeessä kirjoitetaan, sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään. Ajattele, mitä Abraham päätti, kun hän kävelee Iisakin kanssa kohti tuota vuorta. Hän oli päättänyt jo etukäteen. Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään. Näistä on helppo ehkä puhua ja Raamatusta lukea, mutta käytännön tasolla olen huomannut omassa elämässäni, on niin äärettömän vaikeaa toteuttaa. On niin äärettömän vaikea loistaa Kristusvaloa tämänkin ajan keskellä. Kun se ei ole hyvässä huudossa. Se ei miellytä. Ihan samalla tavalla kuin Stefanuksen kohdalla. Ihmiset kiristelee hampaita. Ne vihaa. Ne on täynnä vihaa. Ne ei ymmärrä. Niin loista siinä sitten Kristusvaloa. Mutta kun se ei olekaan minusta ja sinusta ja meistä kiinni, vaan Kristus sinussa ja minussa. Ja silloin levon kautta tapahtuu asioita. Ei lain, eikä määräysten, eikä toisten mielipiteinä, vaan Kristuksessa, Jeesuksessa, rakkauden kautta tapahtuu asioita. Se ei olekaan pakonomaista suorittamista. Mun on pakko ja pakko, vaan se syntyy. Se vaikuttaa. Vielä filippiläiskirjeestä ja sitten päätän tämän saarnan. Paavali kirjoittaa filippiläiskirjeessä hienolla tavalla täällä 3. luvussa ja 13. jakeesta seuraavalla tavalla. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhoittain sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsulla kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Ajattele, mitä Paavali kirjoittaa. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen. Hän oli päättänyt, yhden minä teen. En ole vielä perillä, matkaa teen. Mutta yhden asian mä olen päättänyt. Unohtaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Yhden minä teen. Unohtaen sen, mikä on takana. Paavali, jos kuka, oli kokenut monenlaisia asioita. Hän halusi unohtaa sen, mikä on takanapäin. Ja kurottautua sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut. Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja. Ajattele, mikä toivo ja mikä uskon salaisuus. Sinut ja minut on kutsuttu taivaallisella kutsulla Jeesuksessa, Kristuksessa. Päämäärää tavoittelemaan ja voittopalkintoa kohden. Ja siinä, mihin meidät on kutsuttu Jeesuksessa Kristuksessa, me saamme toteuttaa, mitä Jeesus sanoi. Niin loistakoon teidän valonne, että ihmiset näkisivät ja kokisivat. Saakoon Jumalan arvo, uskon osallisuus, voima, Pyhän Hengen voima ja viisaus olla sinun elämässäsi läsnä niin, että se tulee näkyviin tämän ajan keskellä. Aamen.